byrjaði. Hvað er Jón orðinn tæknikall?
Já, já.
Út á túni?
Já, já.
Það er ekkert með laða.
Veit ég þarf að sitta þurfið þessi.
Nú?
Já, svo ég horfi á því.
Já. Skil þig. Þannig að tala ekki bara við vegginn.
Já.
Það er verra.
Hvað er búin að bara það?
Ég er bara búin að vera þeytast og eitthvað. Jólagjafa eitthvað og...
Þetta enn í jólagjafa.
Kíktum að Akureyri aðeins í smá svona slökun með mjög bóa. Það er mikið að sé.
COVID.
Nei, við vorum bara sjömbústað sko. Þetta var ekkit eitthvað.
Voruð upp í varla... Nei, upp í hérna...
Fjalli, já.
Er geggja bústað?
Já, bara hitti pottur maður.
Inni, ég ekki. Já, það er snillt. Sérstaklega með bönn og svona.
Svonur okkar hann alveg bara elska að vera heita bóðinn.
Og hann ekki bara djúbstektur.
Eldraur karfi framan alltaf.
Bara laus á beinan. Nei, þetta algjör snillt. Ég fór í sjónbústanunni haust og þetta bara...
Þetta bara svona aðeins að fara.
Bara fara heiman.
Já,
það er búin að heima síðan í mars.
Það er holt og mjög holt.
Ekki búin að fara raskan.
Nei, nákvæmlega. Bara nóg að geta.
Nóg að geta.
Bjór.
Nóg að drekka. Það er best í heimi.
Bara...
Það er líka ágætt að, já, það er gott að komast að heiman.
Já.
Já, ég var bara, hérna, var að kera bara skýta eins í vikunni. Mm-hmm. Ekki skemmtlegt.
Nei, er það ekki svona pínu, svona ekkit
mikið? Ég var bara leðilegt líka sérstaklega í hérna 12. frosti.
Já, en já, það var svolítið mikið frost.
Já,
maður.
Það var gert af illri nöðsinn.
Já, skilnig.
Það var ekki planað.
Nei. En hérna, ég ætla að spyrja það, er einhver svona jólahefðir sem þeir eru með?
Það er náttúrulega. Það bara vera mölvað? Nei. Nei, ekki þannig.
Þeir eru ekkert búin að koma ykkur upp kannski einhverjum jólahefðir.
Nei, það var ekkert... Það var einhver sérstaka jólahefðir, það var alltaf... Jú, það var endur alltaf... Nei, það var endur ekki gert þegar ég var lítill. En svona seinni tíð var alltaf reynt að vera að borða klukkan 6. Byrja
já,
að borða.
Já. Það var alltaf sko... Við fórum alltaf í kirkju. Eistað kirkju.
Já.
Klukkan 6. Svo já. Komum heim og þá var... Hentu mamma pabbi í sósu og við byðum á meðan.
Já.
Það var mjög erfitt, sko. Það er alltaf bara rjúpur. Okkur.
Eru búin að ná þá? Náðu þið rjúpum núna?
Pabbi eru ekki búin að ná rjúpum, sko. Já, það held ég. Það lítur að vera. Þannig að, já. Það eru svona. Svo eru pakkarnir opnaðir og þannig að þetta er.
En eru þið með jólabóð svo? Fjölskyldan eitthvað?
Já, það er svolítið mikið. Við höfum verið síðustu ár, förum alltaf inn í Eistað til pabba mömmu.
Já.
Svo er sko, svo tengdó, þú veist, daginn eftir
já,
og svo
já.
Er amma og afi þar á eftir og svo er kannski, þú veist, þetta er svolítið mikið, sko.
Þetta er alltaf mikið, sko.
Maður eiginlega aldrei með sér.
Þetta á að vera sko bara svona, þú veist, foreldramanns. Og sískinumanns sem hefur verið að koma saman.
Þó þessi rosalega gott og gaman að hitta fjölskyldinu sína.
Já,
sko.
Það var bara að hafa það einhvern öðrum tíma það sem er ekki allir að hittast. Það er ekkert gaman að fyrir jólum bara hlaupandi á milli jólabóða.
Sko. Nei, svo að brjála veður og fljúandi hálka
já,
og maður að keira börnunum heim klukkan 11 og kvöldum.
Ég held að þessi jól verði geggið núna.
Já, ég...
Dóttar sögum við séu kannski brjálar yfir því fara í jólabóða þegar það eru fleiri en 10 eða eitthvað en ég held sér bara þetta er orðið, þetta er komið til rögl sko.
Já, ég held að við lærum aðeins á þessu bara að jólin eiga að vera svona slökun og tími með
bara...
heima með fjölskyldunni og
já.
Og svona
bara fara út og labba
úti, já.
Það var gott veður.
Ætli að vera rauð jól núna, heldur það, mér sýnst
það. Ég hef ekki skoðað við þess bá.
Það er rigning núna.
Já.
Jón Veður, ertu ekki búin að skoða með þeim?
Nei, ég skoðaði alltaf svona bara einu sinni viku.
Já.
Svo okay. Trúi ég þeir spá.
Þú ferð bara á auðsjónlega og...
Já, bara, hvernig næstu ykkur? Já, hvernig svona, svo alltaf. Já, það átti að vera hlýindir hún á haustdaginn. Svo það er löngu búið að breytast.
Já. Já.
Nei, heldur þetta slepp ekki.
Ég
hérna.
Það verið gaman að geta að fara út og sleða út.
Það vantar aðeins meiri snjó.
Aðeins meiri snjó til þess að fara með börnin að sleða að renna og svona.
Já, og maður geti trekt gamla sleðin í gang og dregi kannski aðeins og svona.
Já, það er mjög gaman sko.
Já.
En þetta jólulegu verið svo leys skell upp, fara upp í fjarðarheiði eða brasa eitthvað.
Við höfum þetta alltaf, það hefur verið hefð hérna sko, hjá hérna tengda fjölskyldum minni að hérna að fara á annan í páskum.
Já.
Þá var alltaf farið upp í fjarðarheiði.
Já, sleða.
Já.
Já. Það var rosalega mikið gert þegar ég var yngri. Sko.
Já.
Það var mjög góðan, sko.
Já, þetta er geggjaf svæði að geta keirt alltaf upp og niður. Og...
Já, enga stund.
Já.
Fara upp.
Ekki auka eins og þetta er rosalega umhversvænt að það er alltaf að gera upp.
Nei.
Akkur er ekki búið að henda upp einni lyftu.
Hann var að lyfta þarna.
Já, akkur er hún ekki.
Og færði yfir í stáðal.
Já.
Sveðið svo.
Það þarf að vera bara einn svona eitthvað bandlyfta, bara fyrir... Úst...
Krakkanum til þess að fara.
Já, bara þannig, já.
Ég man eftir þegar það var skíðasvæðið, hérna, sko.
Já.
Hérna mig. Þá var að ég lærði að skíði
kerði ábygglengt upp fjara þeirna, þá var ennþá lyftan uppi.
Mm. Já, þetta er,
já.
Þetta verður eitthvað öðru í sen, en sjáum til, já. Sjáum ekki bara.
Það er eina hefðin sem var, mamma hefur alltaf verið með hérna lærisniðar í raspi á.
Næs. Nice.
Á jóladag.
Já. Hvað borðið þið yfirleitt á jólun?
Hamborgarsrygg.
Hamborgarsrygg, já. Já, já.
Ég var eitthvað stingu upp að breyta til.
Fékk það dræmar undirtektir.
Já. Æ, það er engin, núst, vill engin fugla gjött. Ekki þannig.
Allá ekki tengda pappi.
Nei.
Æ, við það ekki að rétt.
Og svo er, núst, æ, það er engin tilbreyting að vera með lamalæri eða nautakjött, núst.
Nei.
Við erum með það reglulega.
Já.
Og við, núst, maður ekki með hamburgarrygg.
En það ekki bara hægt að elda einhvern veginn öðruvísi eða prófa eitthvað annað?
Já,
breyta til?
Ég var að hugsa vellindungsteig.
Já, ég hef aldrei prófa svoleiðis.
Nei, ég held ekki ekki að hafa sko,
mjög...
með svona fylling og svona sveppa og eitthvað svona.
Það klukkan að vera 12, Jón, og ég er hann svöng, sko.
Við erum með viðmælanda.
Já.
Hann er í gegnum samt fjarskipta búna en sum.
Sum.
Við erum náttúrulega með sum tæki.
Já, upptökuð ekki okkar heitir Zoom.
Zoom. Þannig að við ættum eiginlega vera sponsið.
Ólíklegt, en já, má reyna. Hver er viðmælindi, segirum?
Það er Eyjólfur Ingi Bjarnason. Ingvi Bjarnason.
Við ætlum aðeins að spjalla við hann um hrútaskrána og svona
já, þetta er svona þetta er svo verti sem er núna í gangi hjá sauðfjárbændum.
Já, þetta er mjög skemmtilegt sko.
Já.
Ég fór að námskeið, ég má sæða.
Nú.
Þannig að ég er Sigrún Sæðó.
Siggi Sæðó.
Frændi minn sko.
Er Siggi Sæðó frændi?
Já, hann er bróðir afa. En já. Og hérna
okay,
ég hef samt ekki gert þetta síðustu 2-3 ár. Ég hef bara verið í badneignum hana.
Nú, já, þú, það er svo langt sér nú.
Já,
já, ok. Já,
við fórum saman á námskeið hérna sem var haldið. Og hérna, þetta er mjög skemmtilegt.
Já.
Ferli, sko. Ég vil svona, það er gaman að fá að vita þess meira um stöðvarnar og
Það er ekki smá magna rútur.
Já, þetta er alveg geðt magna sko.
Við erum nú með hérna blaðið fyrir framan okkur, þannig, með rútunum.
Já, það er hérna. Það er margir nýjir komnir inn, sko. Eitt frá Lundi sem er hérna.
Já, svo ég fylgist aðeins með hérna, Guffa setur allt inn á hérna, Bændur Austurlandi.
Já.
Og það er hérna Nei, hann er hringjan Ekki, nei
Hann er bara hringi símaðin Ekki
Ég veit ekki hvað nú var þetta Það verður bara komið Já
Sæll
Sæll og blæsaður
Heldur þetta að sé að detta hérna inn
Ok
Ég sá hérna fréttum að Facebook messa sér liggur niður
Nú
Það er svona gengur út allt svona hægt
Já, já, við getum líka gert í gennum síma sko
Já, já, bara svona, það er eiginlega bara fínt
Ég er að tengjast inn á Zoom núna
Já, ok
Það er það, segja það
Ok, já,
bæ
Hvernig er þetta í í kúa nú las ég ekki rétt var ekki eitthvað nýtt að koma í...
Já, við með svona, þetta er nýtt gerfi heitir, það hérna mingis úrval?
Já
Þannig er þetta inn
Já
En jú, það ég ekki alveg búin að setja mig nógu mikið inn þannig ég geti eitthvað útskýrt það eitthvað
Nei, ok, skil ég Ég veit náttúrulega ekkert
En það bara að vera að safna þá, sko, rauninni að vera að safna held ég gagnagrunni fyrir nauti taka, sko, DNA síni þannig að þú ert fljótari þetta er, sko, þú, það er fyrr hægt að greina hvort að gripun verði kynbótagripur eða ekki
Já, ég skil ég
Ertu þarna, Jóli?
Já, ég hérna
Já. Þá skulum við
bara Vil ég eitthvað frekar hafa mynda mér eða?
Nei, ekki frekar Hún bara ræði því
Ég held að neti fer stundum á hliðin ef ég að reyna að mynda
Já, ok, ok Herðu, við bjóðum þeim bara velkomin Við vorum aðeins búin að taka spjall hérna undan
Já
Vorum að ræða hérna Jólahefðir Eru einhverjar jólahefðir í þinni ætt?
Jólahefðir í minni ætt?
Já
Ég því hvað ég á að segja ég, mín jólahefði felst niður að vera bara sem mest í Fjárhúsunum sko
Já, það tengist það tengist Fjárhúsunum bara
Já, mér finnst það gott að vera bara þar
Já
Þetta er tími hrútana og ég yfirleitt eitthvað að stjórnast í að setja hrúta í og eitthvað svona á jólunum
Já, þetta, já, fer bara í þetta
Já
Já Við ætlum að hérna fá aðeins að ræða við hérna rútaskrána og sauðfjóðarsæðingar og hérna allt sem tengist því
Já
Við vorum búin að henda á því svona nokkur spurningum til að hérna
Bara eigum ekki bara að byrja hvernig þetta fyrir að stað getur eitthvað
Sauðfjóðarsæðingar
eða Þetta árið
Það farið mjög vel að stað þetta árið samkvæmt því sem að ég hef heyrt hjá þeim sem að stjórna stöðunum sko það svona stefnir allavega í það að það verið ekki sama látiðan í notkun sæðing eins og hefur verið síðust ár
okay.
en það eru svo sem 10 dagar eftir að sæðistök og þetta er allt háð veður og vindum að koma sæðin áfangast þannig að það getur margt gerst og það standur vel í dag
Já,
var ekki eitthvað svolítið vesinn í fyrra
Já, var vont veður
Það var heldur ófær hérna
Jú, það er í fyrra stemdi í mjög gott ár fyrstu vikuna í desember en svo en núna akkurat bara á síðan að gekk þetta miklu óveður yfir allt landið 10. desember í fyrra og það hafði náttúrulega bara þau áhrif að þarna menn voru að fást við önnur verkefni heldur kannski endilega verið hugsa sæðingar og botnin datt svolítið úr þessu það voru inn á 20 stæðarsettar í fyrra ára síðan en mér heyrist nú svona ef allt gengur eðlilega núna næstu 10 dagana þá Ætti þetta geta orðið svona 25.000 sættar er á Íslandi þetta árið.
Hvað er þetta svona að jafnaði eins og upp á síðustu ár? Hvað, er þetta í kringum 20.000 ær sem eru verið að sæða?
Já, það hafa verið í kringum þarna, svona síðustu 3 ár hafa þetta verið svona 18-20.000 kindur en fyrir nokkrum árum sem stendur í kringum 2010 og framöndu 2015 þá voru þetta 25-30 stær og sum árin yfir 30 stær sem voru settar
Já, ok
en það er mjög löng hefð á notkun sæðinga hérna og það voru fyrst reyndar árið 1913 á Íslandi á Hvanneyri en síðan var þarna farið að nýta þær svona einhverju ráði upp á 1940 og bara áttuði mæðið ekki
Já
En svona frá því að kringu 1960 þá hefur þetta verið svona nokkuð með nárlegt. Mm-hmm. Og þá voru sæðingastöðar, það hefur alltaf verið sæðingastöð á Suðurlandi í Þorlákshöfða. En svo var sæðingastöð á Hesti og það var eins og sæðingastöð á Akureyri og það skiptust á stöðin í Borganesi eða Hesti og Akureyri og svo flutt hún yfir Borganesi og svo var hún á Möðruvöllum fyrir utan Akureyri. En núna í síðustu að verða 20 árin þá hafa bara verið tvær stöðar og stöðnur í Borganes og hinn er í Þorlákshöfða.
Er sæðingastöðin, hún staðsett bara í Borganesi eða er hún
hann hún er rétt fyrir utan Borganes í það svona nálægt hesthúsahverfi þeirra Borganesinga
Já, alveg rétt, já, hún er komin þangað
hún hefur verið þar núna bara svo lengi sem ég man.
Já, já.
Hvað er svona, hvað er margir sem að starfa við stöðarnar?
Þetta er ótrúlega fjölda fólki sem starfar við þetta en getum sagt svona jafnaði séu þarna fimm á hvori stöðu núna í svæðistökuvertiðinni. Það er náttúrulega aðili sem að sækir rútana og leiðir það fram og þarna. Og síðan er einn aðil í því að taka svæði sem að fer síðan til þriðja aðilan sem er að meta svæðiskeiði og landar það. Svo þarf að draga svæðið upp í strá og pakka þið rétt og svo þarf er einhver að taka móti pöntunum og ráða þið rétt í glös til útsendingar.
Já.
Og svo er náttúrulega fjöldin allur á bílstjórum sem að dreifa því á ólíka staði.
En þetta er náttúrulega bara gert. Þannig að það sæði sem er tekið í dag, það er notað á morgun eða?
Nei, samdægurs.
Samdægurs, já.
Já. Við erum að nota fest sæði hérna á Íslandi og þetta er raun og þannig að staðarnar er að byrja, þeir sem er að vinna við þetta, þeir eru að byrja klukkan 5 á morgnana. Ef það er mikið panta þennan daginn þá er þarna að byrja kannski aðeins fyrr, kannski klukkan 4 og þarna að ferlið er í raun og þannig að þegar klukkan slæði 9 á mótnana eða svona fljótlega upp á 9 þá er búið að taka sæði úr öllu rútarum og hvora stóð. Það eru ríflega 20 rútar. Þannig að þá er búið að ná að taka sæði úr öllu rútanum.
Já.
Og þá tekur dreifingin við. Og þetta þarf í raun og að byrja þetta snemma á hverjum degi til þess að sé hægt að ná að dreifa því á þess að fjarlægari staði sem eru lengra frá. Þetta sent með flugi til akkur eru reyður staða. Þannig að það þarf ná að keira það til Reykjavík til þess að koma því flug og svo tekur þá við áframhaldandi dreifing þar svo frá Akureyri og norður í Þistilfjörð eða frá Egilsstöðum og um allt Austurland.
Já, já. En ef að segjum til dæmis ef að er pantað mikið hrút í dag en hann gefur svo illa hvað
hvernig brugðist því, það er náttúrulega bara ætlast til þess að menn panti og menn tilgreina alltaf einhvern vararhút og þannig þá fá menn bara kannski ekki allt það sem að þeir pöntu þeir fá sæði úr einhverjum öðrum hrút ef að hrúturinn hefur ekki gefið sæðin.
Já.
Hvað er svona besti hrútanir að gefa margaskanta?
Hvað er að gefa mikið?
Já.
Svona. Getur sagt að svona jafnaði þá er hver hrútur að gefa sæði 100 til 150 eur á hverjum degi, 20 til 30 strá.
Já.
Góður hrútarnir eru yfirleitt að gefa sæði sem þau veri 200 eur á hverjum degi. Ég held að metið sé, það er hrútarnir grábotni sem á metið og sem hann var rústuðið fyrir 10 árum síðan. 10 árum hann var rústuðið 2009 til 2013. Hann gaf einu sinni sæði sem þau veri 265 eur á sama deginum.
Já.
Já. Það er hart.
Það er verið blóðmjólkað.
Ég, sumir bændur haldaði fram að hrútarnir séu pumpaðir alltaf mikið og segið verði hálf ónýtt, en það er ekkit endilega neina vísbendingar en það þurfum skoðar árangursæðinga og þessi hrútar sem eru þetta mikið notaðir séu eitthvað lakari sæðiskefur og það haldi verið við þeim.
Já. Hvernig er svona fang hlutfallið á þessum? Hvernig var það til dæmis í fyrra?
Fanghlutallið hefur verið undanfærin ár 65-70%. Já. Við erum að horfa á bara ósamstiltarær og notkun á feskusæði. Mm. Það er árangurinn lakar ef verða samstiltarnar og ef verða að nota frissæði. Sumir bændu ná alltaf mjög góðum árangri, hún er lakar í höfðurum. Það er ótal áhrif á þettir á það hvað þarf til þess að árangurinn sé góður.
Er sjáanlegur sko munur á landshlutum bara út frá fjarlæð frá stöð?
Nei, ekki sérstakur.
Þannig það er þau áhrif eru ekki mikill áhrif á þáttur.
Nei, ég held að það semst aðal málið er bara að ná að sæða aðalatrið er að ná að sæða kindin á réttum tíma þannig að þú sért að sæðana í kringum eglós.
Já.
Og og síðan er þetta bara að ná að sæða áður en að sæður er orðið sólarins gamalt. Eftir að sæður orðið sólarins gamalt í stráinu þá svona fer lífleikin í því að minnka. Sæðið er blandað með ákveðna blöndunarvökva sem að eikur þarna sem er bæði næring og heldur lífi sæðinu og það er að virka vel í svona rúman sólarring. Það er alltaf einhverju sem er að nota dagskamalt sæði en það er lakar árangur með notkun á því. Það er mismunandi milli hrúta.
En það er svona hrúta ekki orðið alveg ónýtt.
Nei, það er stundu lífið í nokkra daga sko, í stráunum.
Já, já.
En árangurinn verður alltaf lakar eftir því sem lengra líður frá einu sólarhring frá sæðistöku.
En hvernig er hérna aðeins hrútavalið? Hvernig eru hrútarnir valdir á stöðina?
Það eru svona þrjár megin aðferðu að velja hrúta á stöð. Það er gegnum afkamarannsóknir, það sem að þú ert búin að safna saman kannski einhverjum hrútum og það er verið að skoða öll lömbin undan hverjum einu hrút og við veljum bestu hrútana inn á stöð. Það er gert á þeim svæðum það sem að má flytja hrúta á milli búa. Síðan höfum við svæði það sem að má ekki flytja hrúta eða flytja grip á milli hjarða en það má taka hrútin á stöð og þá verðum við að velja hrútana sem bara góða lambafeður eða bara byggja á þeirri reynslu og þeirra hafa sínt yfirburði á sínu heimabúi. Og svo eru líka alltaf einhverjur þannig hrútar sem eru valdir þannig inn á stöð og svo væri hægt að hafa afkomar hans en þá er bara reynslan orðin það mikil að þeir eru taldur uppfylla þau skilir það og fleiri vilja nota þá. Og svo er kannski þriðji hópur en það eru þá svona sérstak ef við erum að leita að einhverjum sérstökum eiginleikum til þess eins og ferhind eða forustu fí eða einhverjur ákveðni litir og náttúrulega bara fundin þannig gripur og hann er valinn inn á stöð.
En hérna...
Eru þetta oft svona sömu búin sem er tekið frá eða hvar byrjuði þegar þið farið að finna hrúta? Hvernig...
Við náttúrulega bara leitum í gögnum skýsluhalsins um allt land og með þau svæði það sem má sækja hrúta.
Já.
Og náttúrulega við erum með ræktunastarf á Íslandi byggist á þessum félagslega grunni þannig að við leitum alls þar. En síðan náttúrulega eru það sauðfjárveiki varnir sem setja hömlur á það að það má ekki sækja hrúta frá einstöku svæðum. Og náttúrulega núna nýlega var mjög stórt svæði að lokast sem er Tröllaskagahólfið. Riðið við ekki greindist í austanverðu Skagafirði. En eins og til dæmis núna var að opnast á nýtt svæði fyrir á þessu ári og það er nýr rútur núna inn á stöð frá Lundi á Völlum og það er það voru bara segjast að ég man ekki hvort það hefur komið rútur áður á Vesturlandi inn á stöð en minni mitt næri ekki svo langt aftur þó það sé nú all gott stundum en það er núna hrútuninn á stöð frá Lund og öllum
já.
Sem að heitir þarna heitir þokki gottlóttur hrútur
það er margir nýi núna koma inn
það er mjög margir nýi hrútar núna inn á stöð það eru 25 nýi hrútar og þarna og það er nú yfirleitt þannig að það eru nýjir hrútarnir sem hella meira og menn sækja síður kannski þá hrúta sem eru búnir að vera meir en 1 eða 2 ára stöð. En þegar hrútarnir eru hins að búnir að vera meir en 1 eða 2 ára stöð þá kannski komið svo reynsla á þá til dæmis eins og fyrir frjósum og afrið sem er dætrað þá erum enn örgari með það hvað þeir eru að fá um það.
Já, já.
Bara eins og durtur, ég nú sé hann hana.
Durtur er reynslu bolti núna í vetur, hann er þetta fjórða ára sem hann er á stöð.
Er einhver viss líftími hjá okkur, er eitthvað svona einhver regla ekki lengur en 5 ára eða? Eða fer það svona
þetta eftir eiginleikum? Þetta fer allt eftir eiginleikum og svo fer þetta náttúrulega bara eftir heilsufar og rútónu líka.
Já.
Það er stundum gaggrínt að bændum að hrútarnir lifi ekki nógu vel inn á staðuna, þeir drepist alltof snemma
yeah.
En þarna við skulum þá líka aðtúa það að inn á staðunum er þá kannski orðið úrvalið að þessum reyndur hútum á Íslandi, þannig að þetta er nú orðið svona hálgert elli heimili.
Já, já. Já, þetta eru kannski ekki endilega lambrúta sem er, þið eru að taka inn.
Nei, þetta er, sko margir hútar eru orðinir tvekja, þryggja og kannski fjögurra vetra þeir eru valdir inn á stöð. Núna í vetur er nýr hútur á stöð sem er sex vetra, dólgur frá Víðikýri Bárðadal. Ja. Hann lítur mjög vel út núna sex vetra og vonandi nær hann kannski þessum vetur og næsta en þegar hann var átta vetra þá þegar við horfum í það að það er mjög algengt að kindur verða ekkit mikið eldri en átta vetra þá Nei. Kannski verður hann ekkit meir en tvö ára stöð. En við höfum alveg dæmum rúta sem að voru inn á stöð sem að ég man eftir út frá seglbúðum í landbroti, Móri, hann var fættu 1987 og hann var inn á sæðingastöð 97-98 þegar hann var á 11. vetri.
Já.
Það er jafn gömul.
er ekkit, sko, verður sæðið ekkit lakara með aldrinum hjá þeim eða hvernig er það?
Nei, ekki, það er ekki, það er engin vísbending um það.
Nei.
Það er ekki, þetta hefur svo sem ekki verið kannski rannsaka beint en það eru engar vísmendingar það og það gildir ekki þarna eins og þarna ég nú stundum þegar ég að kenna sveðþjórækt á Hvanneyri.
Já.
Og dregi upp hérna stundum gamla bók sem ég á sem er svona eina fyrstu kennslubókunum í sveðþjórækt sem var gefin út ára 1913. Og það er því beinlínis haldið fram að þarna eigi ekki að nota lambrúta vegna þess að lömbin undan þeim séu minni en undan öðrum hrútum.
Já.
en það er enga vísbendingunum að það sé einhver staðrind sko að sæðið sé eitthvað lakar eftir aldrei hrúts.
Nei.
En það var allavega, því var einu sinni haldið fram en það er enga vísbendingunum slíkt.
Hvernig mælir þetta? Hversu langbest?
Það er náttúrulega langbest að hver veit sé að nota lambrútana sem mest, þannig að menn fái reynslu á rútanum.
Já.
Það er það sem ég hef hvatt menn til, því að ef þú færir reynslu á rútin strax á fyrsta ári, þá veistu nokkurt meginn hvernig það stendur fyrir allavega þessa eiginleika sem eru þarna, gerð og fita, sem er framleiðsla á lambakjöti, sem er nú stærsta tekjulindin, sem verður að stunda sæðfærækt og ef hrútur eru ekki að gefa góð sláturlömb á fyrsta ári, þá er enga líkur á þeim sem ég að gefa eitthvað betri á ári 2, 3 og 4, sko.
Nei,
einmitt. Hvernig mælirðu með að bændur velji úr súpunni?
Úr súpunni til að segja það?
Já.
Það er þarna... bara svo ólíkt eftir hjörðum hvað menn eiga að gera. Það er náttúrulega, getur sagt að almennu ræktunarmarkmiðin í sveðþrækt þau eru að þarna, reyna saman að sem flesta kosti sinni hjörð og þá ættu menn að vera að velja þá rúta sem eru sterkir í þeim eiginleikum sem þarf að bæta í viðkomandi hjörð. Það er bara mjög mismunandi milli hjörða. Kannski þarfst að bæta gerðina í lömbunum hjá þér og þá áttu náttúrulega að velja þessu rúta sem eru sterkir í gerð. Ef þú vilt bæta afrasemina og þarna bæta frjósemin í stofninum þá áttu kannski að velja þessu rúta sem eru að gefa frjósema dætur.
Mm-hmm.
Þannig að það er mjög ólíkt, það er náttúrulega bara ólíkt eftir hjörðum hvað að velja. Svo eru kannski einhverju sem að vilja bara rækta liti, vilja ekki rækta hvítt við og þá náttúrulega velja þeir mislitrútana.
Mm-hmm.
Eða að menn vilja bara rækta fórustu fyrir þá náttúrulega nota með fórustu rúta. Það er eiginlega ekki tilnætt eitthvað einlít einrálegging en svona kannski aðalega svo að reyna að velja þá eiginleika sem þarf að bæta í hverfinni hjörð. Það er ólíkt milli hjörða.
En er ekki eins og með gerðin, er ekki fleiri þættir sem að stýra svolítið inn eða hérna áhrif á þættir sem koma þar inn bara eins og á hvernig landi fyrir gengur og svona.
Ég, það er náttúrulega, sko, landgæði skipta heilmiklu máli og þarna, það er þarna, sko, þungilamba, það er, þarna hefur áhrif á gerðina. Við sjáum það alveg í gögnum að eftir þessum fallunginu meiri, þá verður gerðin oft meiri.
Já.
En við getum hins vegar alveg náð góðri eðliskerð við í léttum lömbum, þannig að þarna eru náttúrulega líka ólíkar aðstæður eftir því hvernig menn eru á hvernig landi menn eru, sko.
Já, já.
Einmitt.
Og það er nú það sem við er farið að taka fram í hrútaskrónni, sumir hrútar þeir hendi kannski betur það sem vænleiki lamba er mikill og þá þýðir það kannski það og það sem að landgæði eru lakari eða fé er léttara þá kannski sýnir sá hrútur ekki sína bestu kosti í þeim hjörðum, sko.
Nei, akkurat, já, já.
En hvað hérna, hvað landsvæði, er eitthvað ákveð landsvæði sem er með flestar sæðingar eða er þetta bara að búa jafnt yfir?
Sko það eru náttúrulega eru flestar sæðingarnar í Borgarfirði og í Árnessýslu næst sæðingarstæðunum en það náttúrulega kannski stiðist fyrir bændunum þar að nálgast sæði.
Mm-hmm.
Frambúðið er náttúrulega, það er ekki kannski búið upp á sæðingar alla dagana frá 1. til 21. des á sæðunum sem eru lengst í burtu en það er svona verið að reyna að bjóða upp á held ég 10 daga á flestum sæðum. Þannig að það er minna sætt kannski á norður og östavöndar landinu og mest sætt á næst sæðingarstöðunum og svona á vestavöndar landinu.
Mm-hmm. Hérna, hvaða rútar voru vinsælastir í fyrra?
Það voru völlur frá snartastöðum sem að var sent út sæði í 1755 kindur og mjölnir frá efri fytjum með 1602 skamta þegar voru vinsælestri fyrir.
Ok, og hvernig kom út slátur
af þeim? Þessi hrútar kom ágætlega út en besti hrúturinn eða svo sem var að koma hvað best út sem lamba það er núna í höst, það hefur verið hérna, fálki frá Bassastöðu.
Já, ok.
Hann svona
Hann er ennþá
hann er enn inn á stöð.
Hann er enn stöð.
En það fylgdi honum allavega svo galli í fyrra að þarna hann gaf þarna mikið og gott sæði en það hélt illa við honum og það var ekki nema rétt 40% árangur. En hann er menn verður að nota hann með þeim fyrirvara núna í vetur. Hann er áfram að gefa gott mikið og gott sæði en svona við nánari greiningu í smásjám virðast þarna sæðisfrumurnar honum vera svona frekar latar og hann enn ekki að synda þannig að það getur verið ástæðan fyrir að hefur haldið illa við hann, það er ekki nefnt að synda á áfangastað.
Já.
Ekki að gefa þeim eitthvað búst?
Geta bústað rétt
eitthvað? Það er, ég þarna vantar bara alveg rannsóknir á því hver áhrifin er og þarna, hvað þarf til þess að fruman syndi á áfangastað.
Já. Getur það farið eftir þessum vökkum sem er blandað saman við eða
Já, það fer alveg eftir vökkunum. Það var fyrir hérna nokkrum árum og að það var prófaður hérna nýr vökvi og sem var síðan hann líftímann á sæðinu og það var lifandi mjög lengi en árangurinn það árið var hryllingur og svo sem sá hún stöðuna, hún leið mjög illa í janúar það árið því að þegar hann fekk símtölum frá bændum og það var bara allt að ganga upp. Þannig að blöndunarvökuinn hann hefur áhrif.
Já.
En það er verið að nota, ég mann nú ekki öskristin en þetta er svona byggir bara á gömlu merk og sem hefur reynst vel og hefur ekkit verið þótt ástæð þess að vera að breyta þín eitt núna.
Nei, það er ekkit verið úst, að vera með 2-3 vöku þannig að sé hægt að prófa úst, eins og hjá þessum að sæðið latt í þessum vöku að vera með annan vöku sem að gæti haft þá önnur áhrif.
Það hefur ekki verið gert þannig að ég, ekki svo ég viti til þannig að þarna sko vantar bara meiri rannsóknir og þarna ef það er einhver að hlusta á þetta sem langar að fara í rannsóknarverkefni þá er til dæmis er skráð mjög vel á sæðingastöðunum og hverjum degi sem sagt þarna sæðiskæði úr hverju sæðistöku og þarna til gríðarlega stórt gagnasafn sem þyrfti að vinna úr og bera saman við síðan árangurinn úr sæðingum á hverjum degi.
Já.
þarna er alveg svona mjög gott verkefni til þess að vinna en gögnin eru til en það vantar aðalandi þess að vinna gögnin. Þetta er svona klassist nefndaverkefni.
Já, já. En hérna, mér langaði að spyrja þarna þegar vorum að tala fyrirkomulagi að velja rútan og svona. Er þetta einhver svona nefnd sem að hérna aðilar koma saman og er að velja rútana?
Þetta eru bara sauðfjárræktarráðunetarnir sem hafa farið yfir þetta og ákveða þetta.
Já.
Því verkefni er stjórnað af Eyþóri Einarssyni.
Já. Þannig að bænda er engin svo sem fulltrúi bænda þannig inni sem að hefur eitthvað að segja?
Ekki þanniglega séð en náttúrulega við erum þessi ráðunöndar sem eru í þessu við erum allir starfandi bændur líka þannig við pekum líka upp það sem að bændur eru að tala og það er alveg tekið tillit til þess svo sem en núna hefur verið talað mikið það síðustu ár að þarna að við vantað meira úrval af góðum hreinhvítum hrútum og það er svo sem búið að setja þarna meiri vinnu í að reyna að leita þá uppi en það er núna eða vetur er óvinu gott úrval af hreinhvítum hrútum inn á staðunum.
Mm-hmm. Ég, hérna, að því að þú talar hreinhvítum hrútum og svona þá var ég að hlusta hérna á hlaðvarpsþátt sem að eigandi Kormáks og Skjaldar herrafata verslunns. Hann var að kvartu því að væri verið að vinni því að eðust væri að það væri að vera að reyna að hafa íslenska fyrir hvíta því að þetta fæst meira fyrir ullina, þá ull. En hann vildi akkurat fara hínarleðina, sko. Hann vill fá meira af móröðu og gráu og svörtu. Það því að hann er að sér vinna fötur úr íslenskri ull.
Þarna náttúrulega bara stjórnast þetta svolítið af því að þarna verðmyndunin og ull, hún er... Við fáum mest fyrir hvítullina og þarna
er ekki minnst
og eins og núna minnst fyrir mislit og núna í ár er ekki greitt neitt fyrir annan flokka mislitu. Þannig að ræktunin hún stjórnast alltaf svolítið af því hver hvað þarna fyrir hvað færðu greitt, fyrir hvað vöru færðu greita.
Já.
En svona almennt má náttúrulega segja það að þarna megnið af ég held að stór hluti af þessari íslensku ull, hún fer í iðnaðarband sem að þarna, og það sá markaður hann hefur verið í algjöru frosti núna eftir að þarna, þessi blessað að vera fór á staðum heiminn.
Ég ætla bara að spyrja, er einhver svona orri frá þúfu í hrútaræktinni? Er í sauðfjárrækt?
Í sauðfjárræktinni?
Já.
Stígur eða orri?
orri er svo eða stígur í nöðgurðaræktinni? Það eru nokkri hrútar sem hafa sett mark á ræktunina og við getum með þarna hjálptölvutækninnar þá er hægt að reikna út erðarhlutdeild einstakra gripa í hverjum árgangi og þetta er atriði sem síðast skoða árið 2015. Þá voru hrútarnir hérna, feðgarnir, lækur og garpur frá lækjarhúsum, þeir voru efstir fyrir hindafjöð. Mm-hmm. Þeir eru feðir 92 og 97 og ég held að þeir séu ennþá efstir. Ég þyrst alltaf bara skoða dattur með núna síðustu fimm árganga. En síðan eru mjög ofalega rútar eins og strammi frá hesti, rútur sem fættu 1983, þetta var tímamótarrútur. Og svo ef við erum ennþá lengra aftur, þá var það líklega pjakkur frá Holti sem hún var fættist 1946 og ég held að mjög stór hlut af íslenskum kindum í dag, hann eigi eftir sinni að reykja til pjakks. Svo ef við skoðum kollóttafé, þá er rútur sem heiti Þyrill og hann var frá Heitarsá, fættu 1994, hann hefur hæst erða hluteld en hann var aldrei inn á sæðingastöðin, hann átti marga sín og mjög marga afkomendur og hefur þannig tryggt erða hluteld sína. Já. Núna erum við með mjög marga kollóttar hrúta inn á stöð sem er út af það var svo út sem heitir Nokki og var frá Árbæði Reykjólfsveit. Kannski er það hlutilt nokka að vaksa. En allavega 2015 þá voru það garpur og lækur og í hendafíðan og fyrill frá Heitarsái sem var í kollóttafíðanu sem voru þarna, svona ædólinni í sauðfjárræktinni, svona eins og orðið frá þú í hrossarræktinni og stígur í nautgriparræktinni.
En svona ef maður horfið til sko hérna þessa þáttar sem hefur verið að meta gerð og mjólkurlækni og eitthvað, hvaða er einhver hrútur þar sem að sko ber af og raunni hjálpar helst til við að auka þessa þennan þátt
auka þennan þátt
já, auðvist, einhver sem var svona bara það bara kom stökk í gerð
já.
Á fyrir eftir þennan rút eða eitthvað svoleiðis eða eitthvað svona
það
er kannski þessi rúta sem eru líka bara í toppi þar
garpur, þessi feðgar garpur og lækur þeir síndu stökkið í gerðinu en við getum sagt sko núna svona síðustu 10 árum þá voru það afkomendur Söms frá Eiderskóum og Birkis frá Bjarnastöðum sem eru hæstir í gerðinni
já.
Og þessi rútum sem eru núna á stöðinni vetur þá eru 3 rútar sem hafa yfir 130 hérna, blöppstig fyrir gerði fyrir gerð
já.
Og í kynbótamati það eru kostur frá Eiderskóum, Muninn frá Eistakvammi og Börkur frá Kjálfarstöðu
já.
Svo að við erum að horfa á fytu þá er hérna nefndi við ykkur áðan að Strammi frá Hesti hefði verið tímamótarhútur og hann er tímamótarhútur þegar kemur að því að minka fytu
mm-hmm.
og núna í vetur er þarna eitt hrútur með meirinn 120 steg fyrir þarna fyrir fytu er að gefa mig fytu lítið og það er mjölnir frá efri fytu ef við tölum með fytu þá hefur verið gaggrínt að þessi búið að skera fytun allt og mikið af það er verið að vinna í rannsóknum á bræðgeðum og það er rannsóknir sem þarf bara að gera meira af en það hefur svo sem líka verið þarna tilhengin núna á allra síðustu árum í verðskránum frá sláturleysum hefur verið svo að bílið á milli fytuminni flokkan á eða þessari eðlilegu fytu sem er fytuflokka 2 og 3 og það er alltaf að minka. Þannig að menn eru kannski aðeins að draga úr áherslunni þar.
Já, að verðfella fyrir...
Verðfella fyrir fytu.
Já, já. Þannig að, já, þannig að það er allavega ekki vera að íta undir þessa miklu fytu skerðingu.
Nei, það er svona kannski dregið úr þeirri áherslu. Menn eru kannski verið margir að leita meira núna því að bæta afræðsfeminu og bara fá fleiri fæll lömb og þarna og góðar mæður
já.
Og ef við erum að horfa þá eiginleika þá er þarna eru hrútar eins og þarna Blossi frá Tegi og Móri frá Bæ sem að eru hvað sem er, ja, hafa sýnt að þeir eru að skila mjög góðan dætrum og eru einn á stöða núna í vetur
sem þá í frjósemi og mjólkulegni eða...
Já, í frjósemi og mjólkulegni þeir standa aðeins neðar fyrir gerð og fytu en það skaðast enginn að því að nota það
Nei.
Þú ert kannski frekar að bæta þessa eiginleika sem að síðan skila sér senna mér með notkun á þeim
Já Sko, ég ofta verið að spá því þessu að því að hérna, er fita á gerð, er það sko mikilvægir eiginleikar heldur en frjósemi mjólkurlækni?
Helst þetta ekki allt bara svolítið saman einhvern veginn, eða ég?
Nú er stórt að spurt.
Lindardómur sauðfjárræktarinnar. Nei,
ég. Ég ætla bara að vitna einn mann sem að þarna sagði einu sinni við mig þegar ég var eitthvað hallmæla því að þarna mér fannst frjósemin vera eitthvað mikil hjá honum og þarna þetta er það sem ég var í verknám á sínu tíma ég alveg nafngreina þennan mann hann heiti Sigurgeir Hreinsson og bjó á Hrísóli er núna framkvæmdastjóri búnaðar sambandseyfirringa en hann sagði við mig þegar ég var í verknámi hjá honum að hann sagði við mig bara einfalla þessa setningu mundu það alla tíð Eyjólfur eða það allar einhvern tíðan að hafa arða sögð því þá skiptir máli að fæðist nú
Já.
Þannig að, jú, það skiptir mála fjósum en síðið lægi.
Já. Og ærnar mjólki vel.
Og ærnar mjólki vel. Já,
já. Og gefi góða gerð, hrútarnir gefi og maðurnar gefi góða gerð.
Þetta spilar allt saman, en hins vegar hefur aldrei, og nú geti bara nefnt hérna, annað nefndaverkefni sem væri alveg þarft að gera, og þarna, víða erlendis þá er kynbótamat það er reiknað út í krónum á eiginlega. En það hefur aldrei verið farið í þá rannsóknarvinnu hérna að reikna út efnahagslegt vægi á hverju eiginlega.
Nei.
En það er alveg sérstök fræðagrein og það væri alveg hægt að gera það en það er vinna.
Já.
Hérna, því nú erum við búin að fá hérna, viðmælindir sem eru að vinna eitthvað annað úr sauðkindi eða eins og geitin líka að hérna, vinna úr mjólkinni. Eru menn eitthvað farin að hugsa út í það að fara að reyna að búa til sauðfé sem að mjólkar þá eitthvað meira? Búa til eitthvað?
Það er eitthvað sem bara þyrfti að vinna að en þarna eru náttúrulega klárlega einhver tækifæri því að sko sauðfjárraktin í gegnum tíðina, hún náttúrulega hérna í gegnum þessi 1100 ár sem sauðfjár hefur verið á Íslandi að hún náttúrulega snerist svolítið mikið mjólkuframleiðslu á sínum tíma og ærnar voru mjólkaðar þess að færa frá í kvíum því að það var hagkvæmar að framleiða mjólk þess að búa til mjólkurmat með sauðfé heldur með kúm lengi framan af. Þannig að það er kannski líka ástæðan fyrir því að afra sem er ágæti fén í dag. Menn voru að leggja áherslu á þessa mjólkuframleiðslu framan á öldum og þarna eru klárlega einhver tækifæri en þú þarf náttúrulega líka eftir vinna og þetta þarf að hafa aðstöðu og slíkt þess að fara út í þetta.
Já. Þetta er bara spennandi að fólk hafi þá svona fleiri kosti. Mm-hmm.
Það eru þarna fleiri kostir en það er til grein þarna í gömlu búnaðarriti eftir Torfa Bjarnason sem var nú skólastjóri búnaðarskólans í Ólafsdal þar sem að hann reiknar út á þeim tíma að þarna mjólkin væri verðmetari heldur en kjötið af fénu.
Já, mér allavega af þessu viðtali sem við erum búin að taka að hérna Þá voru þessar 40 æðir sem að hún var mjólka að skila eins og 140, sagði hann ekki.
Það er eftirspurn eftir þessar vöru og þarna þá er sjálfsagt þarna hægt að hafa á gett verð fyrir hana, en svo náttúrulega ef allir ætla að fara í þetta og framboðið verður voðalega mikið, þá er hægt við því að verði lekki, þannig að þetta er en þannig klárlega tækifæri fyrir einhvern hóp.
Já.
Bara hvað, ég bara spói hvað þýðingu hefur það að bændu að taki virka þátt í kynbótastarfinu?
Það skiptir bara mjög miklu máli. Þetta er þarna rektorastarf á Íslandi, það byggist upp á þessum félagslega grunni og á þessari félagslega þáttæku að allir taki þátt. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að allir taki þátt í því starfi.
Já.
Þetta er, hérna er, sko við erum að vinna mjög gott starf hérna á Íslandi. Mm-hmm. Ég segir stundum við nemendur mína á Kanneri þegar ég hef verið að kenna þar. Ég er búin að kenna það núna ég verið að 10 ár hluta af sveðfrætt sem snýr kannski að skýsluhaldi og þessu kynbótastarf að einhverju leti. Okkar vandamál er kannski svolítið það að við erum íslensku, við skrifum bara á íslensku um íslenska sveðfrætt. En þeir sem að eru erlendis þeir vita eiginlega ekkert hvað fer fram hjá okkur. Því að við höfum kannski ekki verið nógu dugleg við það að skrifa ritrindar greinar, fræðilega greinar fyrir aðra til þess að þeir viti hvað fer fram hérna. Ég hef nefnilega svona fengið í gegnum þetta starfið núna undanfærin ár, þá hefur nú stundur svona lent á mér og ég hef búin að taka á móti fjölda erlendar gesta og ég hef líka fengið að fara á ráðstefnur erlendis eins og út í Bretlandi og fleiri stöðum. Ég er bara sannfærist bara það að við erum að gera mjög vel hérna á Íslandi og það eru mjög margir sem að bara finnst mjög merkilegt starf sem að við erum að vinna hérna. Ég get bara nefnt sem dæmi að og fyrir 3 árum þá vorum við gestir á stóri ráðstefnu út í Bretlandi sem að heiti Síbrítis Ronda Table, hún er haldin annað hvert ár og þar hefur verið undanfærin ár þá hafa þær alltaf fengið einhvern fyrirlesara frá einhver öðru söðfjarðarlandi til þess að halda erindi fyrir breska bændur. Og við fórum þarna fyrir 3 árum, ég og Eyþór Einarsson og Emma Eyþórsdóttir og vorum þarna með erindum íslenska sauðfjárrækt. Ég þarna líkti ég ekkit eða þú verður það bara svona er það mitt mat. ég er ekkit sérstakur í því að tala ensku og við vorum þarna með bara klukkutíma fyrirlestur um íslenska sauðfjárrækt. Við héldum athygli þessara 200 bænda í klukkutíma.
Okay.
Það varð aldrei pískur í salnum. Þeim fannst þetta svo merkilegt sem við vorum að segja og bara fannst mér merkilegt að hvaða starfi við verðum að vinna þetta. Ég man að þeir eru mjög virkir á Twitter út í Bretlandi og þetta er nú eina skipti sem ég hef skráð með á Twitter og þetta er að fylgjast með ummælanum á Twitter á ráðstefnunni. Ég man að það var einhver þarna á þessar ráðstefnu sem að sagði hérna eina sem er efiðust hjá okkur og það er mjög algengt að erlendir aðalar efiðust og það er að forustu fyrir hafa einhverja sérstaka hæfileika. Við lístum forustu fyrir þarna fyrir þeim og það var einhver sem var skrifað inn á Twitter að þeir þekktu nú þetta alveg í bresku fíu og þetta kölluðu þeir heimskarkindur.
Já, en við mögum nú ekki missa forustu fíuð okkar.
Nei.
Það má alls ekki missa forustu fíuð og það er nú bara mjög nýlega búið að byrta sem sagt ritrýnda fræðigrein um atverðli hjá forustu fíuð.
Já.
Það skiptir máli að það bara skiptir máli að þessar greinar séu birtar, þess að við skrifum hvað er verið að gera.
Já og þurfum að vera held ég bara svona svo við förum að tala bara landbúnaði held að vera duglir að fræða almenning á Íslandi sko líka. Mm-hmm.
Ég er bara að vera, við þurfum bara að vera stolt af okkar landbúnaði og stolt af því sem við erum að gera þarna.
Já.
Við erum að gera mjög vel við þarna mjög erfiðar aðstæður.
Já. Og þurfum að vera miklu duglir að halda því á lofti og sína fólki hvað við erum að gera, sko.
Já.
Það er þarna, ég fyrir ára síðan var ég út í Færeyjum og var þar, fekk að vera þar gestadómar á landsfrótasýningunni og það var mjög gaman og mjög skemmtilegt verkefni. Þeir hafa náttúrulega aldrei notið ómsjá.
Nei.
Það er kannski ekki þeirra markmið í færiski sveðfjárrækt að vera að fara út í þessa miklu kjötframleiðslu eins og við erum að gera en þeir getur klárlega nýtt sér einhver svona tækifæri í ómælingum eins og að rækta þá gripi sem hafa þessa hæfilegu fituþykkt þannig að hún dreifist í aftum skrokkinu upp á verkunin á ræstukjöti og skerpukjöti verði sem best.
Já, þeir vilja ekki þetta íslenska lambakjöt, sko.
Nei.
Þeir vilja hrútakjöt.
Já. En hvernig finnst þér, er einhver svipur með færiska fjörinu og fórustu fjö?
Nei, það er ekki.
Nei.
Það er ekki svipur með því, finnst mér.
Nei. Þótt að séu svona háfænt.
Íslenska fórustu fjöð er láfættar en færiska fjöð.
Já, ok.
Það verið gaman að sjá það.
Já.
Gaman að sjá það. Ég fór með Tommerstokk til færi og ég skildi nú eina 5 Tommerstokk eftir þar og sagði maður að fara að nota þá sko en ég var að mæla fótleikarnir upp í 152.
Vó.
Já. Var hann ekki styttir öðrum megin?
Nei, það eru jafn langir. Við getum að spurði þessara spurningar sko þá er sko á landsrútasýningunni færi en þar er þarna, við getum sagt ræktunarmarkmiðin hjá þeim, þau liggja mjög mikið í fótum og ull og þeir eru ekkert að taka á gripunum, þetta er fyrst og fremst sjónmát. Þeirra markmið er að gripirnir hafi sterka og þráðbeina fætur, bæðið að fram á nattan, það má ekki vera neitt slæki í liðbundum með neitt slíkt.
Nei.
Það er náttúrulega bara vegna þess að gripirnir fóti sér betur í þessu brattlendi sem er út í færi.
Mm-hmm.
Og síðan þarf ullin að vera mjög góð og eða semst þarf að vera það þétt að hún hrindi vel frá sér vatni vegna þess hvað rignir mikið þar. Þetta eru þau mörgum sem þeir eru að sækjast eftir.
Okay.
En þá var rosalega gaman að koma þarna og fá að taka þátt í þessu með þeim og þarna ég fór nú þarna út tvisvar með viku milli bili því að þeir vildu líka að ég væri þarna á velunafendingunni.
Já.
Og svo þarna sá ég núna daginn að þarna það er náttúrulega samkomið takmarkanir út í Færeyjum út af COVID líka eins og hérna. En það slóðu ekki út á leiðin að vera með landsrútasýningu og velunafendingu. Velunafendingin var einfallega bara í beinni útsendingu í Færeyska ríkisjórnum. Og ég sagði það nú alveg fyrir mér ef að þarna rútafundir eða kynning á rútaskróni er í beinni útsendingu í ríkisjórnum.
Það væri geggjart.
En ég kem þessu hér með framfæri ef að Stefán Eriksson hlustar á það hlaðvart. Það væri alveg rátt.
Sendur líka á hann.
Sendum honum bara þátt inn. Já, þeir eru, það er svona til gaman að því hvernig þeir standa að sauðfjárræktin í Færeyjum.
Það snýst allt sauðfjárrækt í Færeyjum. Það er þarna, ég get bara alveg nefnt ykkur sem dæmi að þarna, ég var þannig fyrir að ég var gestur með fimm manna þarna dómnefnd.
Já.
Og þarna... Það sem ég hafði mjög svona gaman að eftir þessa daga var það að í þessari fimmnefnda dómnefnd var maður sem heiti Jakob Östergott. Dagstaglega, ég held að sé ekki búin að vera kostningur til Færeyjum, þá er Jakob Östergott, hann er sjávarútvegsráðherra Færeyinga.
Já, ok.
Ég er þarna í fyrra akkurat á sama tíma og þarna var nýlega búið að sýna Kastljóssþátt hérna á Íslandi fyrirtæk sem heiti Samherji.
Já.
Ég lík því ekki þetta síminn, hann stoppaði ekki hjá Jakob þessa daga sem að var þarna en svo glemd hann að hlaða síman þetta einn og þannig að hann var bara svo fegin að símin hringdi ekki því að þessa daga sem við vorum að vinna saman þá var hann hrútadómari og það að vera hrútadómar út í Færeyjum þá var æðra öllum skildum sjávarútvegsráðherra, þetta var bara hans frí.
Já.
Það var bara mjög, mjög gaman að vera með honum.
Já, ég held að þeir eru ekkit að taka einsum, já, þeir Já, svo fyrir þetta er bara allt í Færeyjum.
Þetta snýst bara allt þarna, sko.
Já, en svo gaman líka bara að sjá hvernig, sko, menningin, já, hún snýst alveg þetta og þessir hérna hrútadagar, þegar menn koma saman með sinn besta hrút og láta dæman og skoðan og menn er að spá í hinu hrútana, þetta er algjör snillt að horfa upp á þetta, sko.
Já, þetta er, sko, þú... Þetta er eitt að fáum, sem stáður var sýningu sem ég var þarna í fyrra, sko, þarna, þetta er svona eitt að fáum tilveikum aðstæðan þar sem ég svona upplifa það að þú mættir heyra sumnál þetta.
Já.
Maður skynjaði spennuna í loftinu.
Já, þetta er fúlast alvara, sko.
Þetta er fúlast alvara, sko.
Þetta er bara eins og háum í fótbolt, sko. Þetta er ekkert verið að grína.
Já, þetta er meira, þetta er alvarlega, sko.
Þetta er algjörsnill. Þannig að, já, það er hérna, við getum alveg lært sumt af þeim, sko.
Já.
Já, ég held að ég sagði allavega og ég held að við getum alveg lært eitthvað af þeim og þarna ég er alveg klár á því að þeir sem að hinga flytja til lands á landnámsöld sko þá fluttu þeir alveg sömu þekkingu og þeir voru að nota við verkun og geymslu kjöts og einhverju hluta vegna þá bara gleymist hún.
Já.
Eða menn höfðu eitthvað aðra betur. Já. Þróast og höfðu aðra betur aðferðir.
Já, já. Mm-hmm.
Eða eins og einn af þeim sem að þarna var með mér þarna í dómlendinni fyrra, færisku dómlendinni fyrra, sagði við mér sko, ástæðan fyrir því að við veljum þessa aðferð hérna í Færeyjum er svo að við höfðum ekki eldivið. Þið höfðu skóginn á Íslandu og eldiviðin og þið fóruð að reykja kjöt.
Já.
Meðan að þeir voru háðir því að þurrka það.
Já.
Þannig að það voru önnur gæði hérna heldur en voru í Færeyjum á landnámsöld.
Já, já. Já, svo hefur bara þetta haldið við og þeim finnst þetta alveg gott sko, það er lótulegt.
Í þetta er þarna, þó ég segi sjálfur frá þá er þarna restkjöt sem er nú búið að láta hanga í mánuð sem ég smakkaði það hjá, svo er það bara eldað hefbundið nótt, það er bara mjög gott.
Já.
En það deil ekki allir þeirri skoðum með mér.
Nei, ég heldur sé ekki droslega margir á Íslandi sem er alveg sammála, sko.
en hins vegar, ég fór líka þarna fyrir, það eru, ég fór 2012 fyrsti færi og var þar með fyrirlestur og þá þarna var svona veislu kvöldverður og þar var kefti því hver rætti besta skerpukjötið í færi.
Já.
Og þar fekk ég að taka þátt í því að dæma skerpukjöti og fekk að smakka 8 mismunandi tegundar skerpukjöti. Þetta var allt, að mínum mati, þetta var allt frá því að vera bara ágætt og vel borðanlegt uppi að vera bara virkilega anskoti vont. En það sem að mér fannst virkilega vont, það var það sem að þeim fannst best, þannig að sennilega nú sem ekkur okkur eitthvað aðeins ólíkur.
Já, aðeins mjög sér. Já. En, Sigrún, ert þú með einhverja loka spurningu?
Nei, ég held að ég hef síkum með allt bara.
Þú ert orðin mettið af fróðleik.
Já, nú fer ég bara, ég er búin að velja mér út að sko. Eða við, ég er búin að velja mig, mína og einar sína.
Já, heldur þetta sé svolítið svoleiðis að hjón sem eru í búskap þau geta ekki alltaf sammælst
erum mjög sammálast
það er klárlega þannig að það er ekki, menn eru ekki alltaf sammálast
við erum ótrúlega sammálast
en fyrir þá sem að er í mikill óvissu það hvað er eigi að velja þá hef ég, þannig að sagði ég einhvern tönn í gannu og ég held að það sé ekki ég er bara á þeirri skoðun að þarna, það eru allir hrútarnir sem er í skráni þeir verðskulda einhverja notkun
mm-hmm.
Þannig að ef að þeir er mikill lóðis og haldið miklum valkvíða þá skulle þið verða ykkur út pílur taka hrútaskrána og hengja hann upp eins og pílspjald og semst, hafa opið á miðjutöfluna og kasta pílum og þið bara veljið þá hrúta sem pílan lendir á
Já,
þú ert aldrei að fara að tapa neinu á því að velja hrútaskráfi það
Nei, það á ekki vera þannig.
Hann er aldrei að fara að skemma neitt hjá þau, sko.
Nei,
það er alltaf einhver bót. Og sumir eru örugglega ósammála mér að þeir hafi ekki að sækja ástöðunar, en ég held að þeir séu þá heldur ekki að nálgast rutina alveg á réttan hátt.
Nei.
En við mælum með að bændur sæði.
Já. Þetta er áhrifaríkasta leiðin til að fá nýtt blóð inn í hjörðin á hverjum einu stað.
Já.
Og það sem að mælum líka sérstaklega með notkun sæðinga er að svona umfram það að náttúrulega hefur verið mjög vinsælt hjá mönnum að kaupa sér hrúta
mm-hmm.
og fara annað og sækja hrúta. Ég ætla ekkit að draga úr þeirri aðferð því ég held að það skiptir kannski líka oft máli þar að þetta er svona ákveðin sko félagslega athöfn að fara og keyra yfir hálft landið þess að velja sér út skemmtiferð en með sæðingum þá ertu að þú bæða ykkur líkurnar að þú fá við góða lambrúta og þú fær líka alltaf eitthvað gimbralömbum sem geta orðið góðar ær
mm-hmm.
þannig að þú ert líklega að fá fleiri einstaklingarninn
Já.
Og síðan er frekar ólíklegt og þannig að þið töluðum eitthvað aðeins um riðveiki á þann
mm-hmm.
þá minnum ég að ég hefði séð rannsókn þess efnis að það hefur ekki tekist að flytja riðveiki á milli gripa úr riðveikri skepni sko. Þannig að það er ólíklegt og sért að flytja sjúkdóma á milli
Já.
með
Já.
sæði
mm-hmm.
Ég með eina spurningu hvernig, nú ert þú sauðfjárbóndi sjálfur
Já.
Og hérna, hvernig hérna gerir þú þetta? Hvernig aðferðin notar þú?
Við að segja
það? Já, þú veist bara við að finna þær og þú veist svona, bara svo
Ég bara fer eftir leiðbeiningunum í hrútaskránni og leita og teka þarna frá og segja síðan síðt þess að kvöldi.
Okay.
Ég hef ekki verið að samstilla þær neitt sérstaklega.
Nei, samstilla ekki.
En það var akkur það sem ég var hugsa líka á þegar við að hérna eru menn búinir eða fólk búið að horfa eftir beðislum hjá kindunum áður að fyrir að velja þannig að það veit að þessi kind ætti að vera beið á þessum degi og að því að hún vilt sæða þessa kind
sumir gera það þannig og þarna Ég getur sagt svona, ég horfi kannski svona frekar til þess að ég er oft að sæða kannski svona 3-4 daga í röð. Ég er kannski að reyna að velja þessa daga út frá því þegar mér svona sýnist að toppurinn sé megnið ánum sé að ganga.
Já,
það er, gangmálið er 17 dagar en það er yfirleitt alltaf þannig að það er einhverjir 3-5 dagar sem flestar rennar eru að ganga. Það er bara mjög algengt.
Sérstaklega, bara samstillast bara svona.
Það er oft talað en það er samstillist við rúning.
Já.
Og þá hef ég verið að reyna svona að sæða þessa daga sem að toppurinn er. Þess að hafa úr meira úrvalið að velja.
Já. Þannig að þú ert ekki endilega að velja rútana út frá einhverju sérstökum kindum. Þannig séð beint.
Nei.
Kú á búskapnum, sko, sem þú ert bara að velja þetta naut og þessa kú.
Nei, það er þarna jú, ég náttúrulega ég býr svo vel að ef ég leita kvöldi sko, þá get ég oft sent inn pöntun sko, og þarna ég það stuttur á Borgarnesi það kemur alveg fyrir að ég panti einhvern sérstakar hrúta því að það er einhver þarna, ein ákveðin kind að ganga þennan daginn en almennt séð þá er ég bara að segja að það er sem er að ganga með þeim hrút sem ég er pantað og ég reyni bara að nota sem flesta hrúta
Já.
Hvað er þetta sæða margar ári?
Ég hef verið að sæða frá þarna 20-30 og upp í 8-10 kindur ári.
Okay. Hvað er að halda margar svona cirka?
Ég er einn af þessum sem er sko, hef allan skalan frá þarna, 25% sem upp í 90% þannig.
Já,
en ég mjög ánægður að það í kringum 70%.
Já.
En ég hef enga skýringu á því okkur þetta fyrir niður sum árum upp í norm.
Þetta er vola skrýti. Þetta er bara lottó.
Áhrifa þættir sem að...
Jó, alls konar.
Það eru alls konar áhrifa þrætti. Það getur verið ástandi í hjörðinni.
Já.
Það getur verið fórunar ástand á kindunum held ég. Það hefur ekki verið rannsakað en svo er náttúrulega bara líka flutning og meðferð á sæðinu. Það getur haft áhrif.
Já.
Og eitt atriði sem að hefur verið talað að það er að kæla sæði meira eftir sem að þarna líður lengra frá því að sæði það tekið.
Já.
En náttúrulega ef þú kælir það of snöggt, það er það sjokkarast þú mikið, þannig að getur að vera eðilega sæðiskeiðin, en það hefur kannski líka áhrif.
Já.
Þannig að þetta er vandasamt ferli frá upphafi til endis.
En er ekki flesti bændur að sæða sjálfur eða það er engin svona
sæðingur? Það er held ég yfirleitt þannig að það er hana, flestir bændur sæða sjálfur og einstaka sæðum er búið upp á að það sé einhver maður sem fara á milli sko. En þetta er orðnir svona flestir sem að sæða orðið sjálfur. Ég getum svona nefnt sem dæmi að þarna þegar ég var í fjölbæltaskóla Vesturlands á Akranesi 2002 þá störðu þær og skrifstofinu á mig þegar ég sagðist þú að fá frí í skólanum til þess að fara að sæðinga námskeið það var ekki skilningur á þessu sko
Nei getur á því En ég held að við séum bara orðin helvíti mett á fróðleik
Já, ég held það Þetta var mjög gott
Takk fyrir spjallið.
Já, sem leiði, svo bara hérna, gangiði vel í sæðingunum.
Já.
Já, takk fyrir.
Og gleðileg jól.
Já, gleðileg jól. Segjum það.
Bæ, takk, bæ. Já. Þannig að nú veist þú allt hrútaskrána maður og...
Já.
Þetta er spennandi tími, sko.
Já, það er mikið að gera núna.
Já.
Fjórasonum.
Fylgjast með þú.
Já. Ég hef alltaf, sérðu alltaf á kind að hún síða?
Já. Yfirleitt.
Já, það fer ekkert fram hjá þér.
Jú, það getur alveg
fram hjá. Er ekki svona eins og á kunu sem maður kýrir.
En maður fer út að lappa með hrútin, skilur.
Já, þú, já.
Þá koma þér alveg bara.
Já. Hann náttúrulega.
Þannig að, þú veist.
Já. Það er eins og í kunum, sko, þá eru talið svona dulbeðsli og sína er engan svona út, verða ekkit brjálaðar og er ekkit að leita á hinan kýtnar eða neitt svo leið sko.
Nei, mitt. Nei, það, er, það gæti alveg verið svoleiðis líka, sko, já, ég bara, já. Ég veit það ekki, sko.
Nei, en þú setur það svo alltaf hjá hrút eftir á,
já,
bara til að,
já, já.
Til ef að klikkar sæði.
Ef að klikkar,
já.
Þá náttúrulega fara þær til hrúsa. Við já. Látum alltaf, eða við erum búin að gera, hana, gera þeir fyrra, látum para, látum RFL
já,
para.
Já, já, ykkar hrúta við.
Já. Bara í sambandi skilleika þannig að þetta sé ekki skilleika ræktað og svo leið sko
já.
Þannig að það kom bara vel út
Já, ekki
Jú. Þannig að við ætlum að prófa aftur núna
Já Látið líða eitt gangmál á milli ef þið sæðið
Já,
Eða, já. Þannig að
Held það, já Einar er nú meira í þessu núna, já. Búin að vera síst ár
já.
Ég er meira í söðbrunum Mér meina litlu fallu já, hendur
Já Já, þetta ég, er helviti
Mitt magic er svolítið þar bara
Já, þú tekur á móti
Já
Hann býr til
Nei, nei, þetta er ég, eins og ég segi, ég ætla
Þú voru
að vera meira núna
Þú voru að segja það núna
Já, er ég við gamla takta
Þið eru ekkert að þræða, það er alveg gegnum legháls
Jú
Já
Við erum í strápar ás og
Já. Er, hann er sett sæðið losað fyrir framan legháls eða í gegnum legháls og inn í leg
ég manna ekki Jón ég þarf að lesa mig til ég manna
ekki
hvernig var
það er ekki nóg að setja bara á hrygginn og...
bara yfir hana ég klippið út Jón
Þetta er kannum hvernig fjáður svo Ég er búin að segja það Nú gekk þetta svona Já, ég setti búin á ríkin Setti svo einn á kollin bara svona til vona
Bara svo hann myndi halda hann öruglega sko.
Já, þetta er skemmtilega þetta Þetta er gaman
Já, eni
En þú klippir þetta út Nei, ég held sko Ég held að þið séu ekki að þræða
Nei, við þræðum ekki alveg gegn sko.
Nei, ég seti fyrir framalega hálsin Bara alveg eins og rútur myndi gera
Já Við erum bara að leika rútin, sko. Við erum að klappa þeim aðeins á attan og svona.
Já, mér minnir að það hérna þegar ég læriði kúasæðingar
Lærið þú kúasæðingar?
Já.
Já, ok.
En ég kláraði aldrei verklega hluta.
Nei. Mættir þá bara...
Ég bara tók bara bóklegt
myndir og... Myndir það má mega sæða?
Nei.
Nei, þú þarft að fara já. Meira?
Já.
Svo sé ekki sæða á frendi, sko. Hann er með það.
Hann gæti ekki kennt mér bara.
Já, pottið sko, nei, hýrðu Hann væri með þetta sko
já.
En hérna já.
Þetta var heldig gott spjall
Já, þetta var mjög
Bóndi frálegt bara og... Nýtist þetta fólki sem að
Ég held að, nefnilega, ef þú ætlar að reyna að ná einhverjum árangri og svona, þú veist, að línuriti sé að fara aðeins upp
já.
Þá verður held ég að aðeins að hugsa út í þetta líka sko.
Ég held sér bara gott að fá blöndun í stofnin
Já
Tótt að sé ekki annað en það
Nei eins og við erum að reyna náttúrulega að bæta gerðina hjá okkur og hérna
já.
Þannig að við erum að reyna að segja þess að
en einhver tíman lítur kurvan úst, skilur að hætta
já,
og það fer að fletjast út
já.
Og getur ekki alltaf verið
upp á við sko, með henni
og það verið bara komin einhver kjötbolti rúlandi
já, bara einhver stera partí
já Nei, það
er bara takk út í næst
Já
Takk fyrir þetta
Les
Les